Dobré odpoledne, dnes ve čtvrtek po 17. hodině je na rádiu Wave prostor pro Diagnózu F, tedy pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Pěkný den vám přeje Adéla Paulík-Lichková, naproti mě dnešní host, pan profesor Zbyněk Vybíral, psycholog vedoucí katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, povídali jsme si už minulý čtvrtek a dnes v tom budeme pokračovat o psychoterapii, o psychoterapeutickém vztahu, o tom, kde vlastně psychoterapeutický vztah má hranice. Co se dá dělat? Vy jste minule mluvil o tom, co se dá dělat, když vás klient štve nebo když jste na něj naštvaný, nebo jsme hovořili o tom, že možná to úplně tomu klientovi nepatří. Takže co dělat, když mě klient štve, anebo se mi naopak líbí?
Za celou dobu psychoterapie, více než stoletou dobu, bylo popsáno spousta stran, článků a celých knih a kapitol v knihách o těch problémech, protože dřív to byli hlavně psychoanalytici a posledních, dejme tomu, 60-70 let je to řada různých jiných psychoterapeutů, nenutně vzdělaných v psychoanalýze, kteří tomuto, a teďka řeknu problému, nebo téhle obtíži, nebo tomuhle nároku kladenému na tuto profesi čelí. Čelí, někdy selhávají, jsou to taky jenom lidé. Myslím, že posluchači někteří znají některá filmová zpracování těhle obtíží, anebo se jim něco dostalo do rukou. Co má dělat psychoterapeut, když má silnou negativní emoci? Vy jste zmínila hněv, nebo silnou pozitivní, když jste zmínila náklonost, sympatie, nebo že se mi líbí. Já jako terapeut sedím proti ženě, která se mi velmi, velmi líbí a mám fantazie, že by to mohla být moje partnerka. Já bych jenom uklidnil, jak asi klienta, posluchače, tak kolegy, znovu jenom tím, že je to normální, že se tohleto stane. A stojím na straně těch autorů té literatury, která o tom píše, která to analyzuje a která říká, je to normální. Ale stejně tak pro psychoterapeuta je normální a závazné, aby s tím něco dělal. Myslím, že tedy před týdnem tady jsme končili zmínkou o supervizi, což je taková ochrana nejenom pro toho terapeuta, možnost pro toho terapeuta, že mám možnost si to s někým probrat, když se mu děje něco velmi obtížného, ale je to ochrana pro toho klienta, že on ví v tom světě seriózní, teda profesionální psychoterapie, že jeho terapeut nebo terapeutka může jít na supervizi a měl by jít, protože začíná něco nezvládat.
Ve své knize Jak se stát dobrým psychoterapeutem píšete, že je právě zapovězeno, aby se terapeutický vztah změnil v osobní milostný. I přesto znáte takové ve svém okolí třeba?
No, znám a nějak mě to netěší, ne úplně, no i v okolí, v bližším, i vzdálenějším, i vzdáleném, netěší mě to, netěší, protože někdy říkám, že když je to v takovém aranžmá klientka žena a psychoterapeut muž, tak že ta klientka si může dovolit cokoliv, může si dovolit i svádět toho terapeuta. Ale ten terapeut si nemůže dovolit cokoliv a má jaksi omezenější prostor pro manévrování a měl by zůstat profesionálem. Jeho úkolem je pohlídat ty hranice, aby se nepřesmykla psychoterapie, což je léčba nebo pokus o léčení často velmi těžkých věcí v životě toho člověka. Jejich součástí může být třeba koketování, flirtování, svádění, testování autorit a tak dále. Tak jeho nebo její povinností terapeuta, terapeutky je to uhlídat.
Dají se nějakým způsobem popsat hranice toho terapeutického vztahu?
No, já úplně nerezignuji na tu otázku. Myslím si, že dají. Není to jednoduché, vymyká se to tady prostoru v tomto pořadu, ale v podstatě to, že psychoterapeuti v odborných svých společenstvích mají vypracovány etické kodexy, tak to není nic jiného, než pokus vlastně definovat různé varianty a různá území těch hranic. Ty hranice úplně nejsou postavitelné jako plot, který známe z historie a z politiky. Určitě ne. Někde jsou tam sporná a bílá místa, jsou tam místa, kudy se dá projít, nakouknout, stát na hranici, stát na samé hranici, něco si dovolit, zase třeba couvnout zpátky. Ale v zásadě ty hranice stanovené jsou, z etických kodexů terapeuti o nich vědí, že nemají oni aktivně změnit vztah s pacientem, pacientkou, klientem, klientkou ve vztah osobní, intimní, když mu nebo jí pomáhají, mají zapovězeno chodit s ní na rande nebo dávat si další schůzky někde v kavárně, ve vinárně. Proč, když bychom se zeptali, protože každé toto překročení hranice ze strany profesionála zmate toho klienta nebo klientku.
K etice psychoterapie se ještě během dneška vrátíme. Mě by zajímalo, do jaké míry se psychoterapeut má řídit směrem, který třeba vystudoval nebo ve kterém se vycvičil, a kdy je na místě improvizovat.
Já řeknu jednu věc, která se možná všem kolegům by nelíbila, má hlavně improvizovat. Ten směr, který se naučil a ve kterém se vzdělával 5 let a pak ještě třeba na dalších workshopech a seminářích, by měl být jeho pomůckou. By měl být vlastně nějakým pomocným terénem, na kterým se umí teoreticky pohybovat, kde si probral řadu případových studií, na modelových příkladech se učil, jak nějaký velký terapeut postupoval, jak on by postupoval, jak by postupovali kolegové, má tam spoustu věcí prodiskutováno, ale je to jenom pomůcka, protože zítra za ním přijde člověk, na kterého se ten jeho směr zrovna nehodí. A co udělá ten terapeut? Přece ho nepošle domů. Mohlo by se stát, že se tak strašně moc necítí na ten problém, že bude na ten konkrétní problém, se kterým zítra přijde ten klient, že teda ho napadne, že bude domlouvat u někoho ze svých kolegů nebo kolegyň, jo? Pomoc pro tu paní nebo pro toho pána. To je v pořádku, ale dneska naprosto převažuje to, že terapeuti mají vycházet vstříc té konkrétní potřebě klienta a ne vycházet tomu, co přesně Freud v tom a tom spisu říkal, že analytik má dělat.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
S panem profesorem Zbyňkem Vybíralem si v Diagnóze F povídám o psychoterapii a tak mě napadá otázka. Pane profesore, když přichází za vámi klient nebo za nějakým psychoterapeutem a přichází s tím, že se nechce svěřovat, jak se v takové chvíli, co vlastně psychoterapeut může dělat?
To je taky jedno z tradičních témat v psychoterapii, práce s mlčením. Já k tomu dodávám práce s trpělivostí. S trpělivostí toho terapeuta. Netlačit nějak na toho člověka, který má menší a pomalejší tempo. To, že tam přišel, tak ano, je potřeba se vyznat v tom, jestli ho tam někdo neposlal. Rodič, partner, a on tam přišel v nějakém trucu, vzdoru, že tam schválně 50 minut nic neřekne, tak taková práce smysl nemá. Ale to, že tam přišel sám od sebe a má potíže začít, nebo má potíže se svěřovat, tak už vytváří samo sobě obsah toho začátku té psychoterapie. Může to souviset s tím, o čem jsme se už bavili, že on od počátku cítí, jejda, tenhle ten chlap mě nesedne. Jo, nebo tato paní, ta je moc mladá, já jsem si představoval, že bude starší ta terapeutka, tady s touhletou mladou holkou pracovat nebudu a tak dále. Ale to už je možná i úkolem toho psychoterapeuta nebo terapeutky, aby opatrně otvíral tyhle ty otázky takovými neutrálními otázkami, co se děje, nebo že projevila zájem, že by měl zájem se v tom vyznat, proč to mlčení je, že ubezpečit, že klidně mlčet mohou oba, nebo že vidí nějaké emoční pohnutí, že nebude spěchat a tak dále. Tam už si myslím, že je řada těch dovedností, jak vést ten rozhovor.
Myslíte si, že na motivaci klientů má vliv i to, že je služba spoplatněná?
Ne, každá služba jsou spoplatněná, cash takzvaně v hotovosti platí klient v soukromých praxích psychoterapeutů, ale pořád jsou psychoterapeuti, kteří pracují, většinou jsou to kliničtí psychologové svým vzděláním v asociaci klinických psychologů, kteří pracují na poliklinikách nebo v ambulancích nemocnic psychiatrických na pojišťovnu. Takže to bych ještě rád zdůraznil, že když někdo zvlášť ve velkém městě nebo i středně velkém městě hledá někoho na pojišťovnu, tak ho najde. Je spousta lidí s takovými příjmy, že si nemůžou dovolit ty honoráře. No a honoráře sami o sobě až tak moc velkou bariéru asi vyhledat psychoterapii ve velkých městech nevytvářejí, ale co možná ovlivňují, je to, že spousta lidí tam zajde jenom několikrát a nejde tam už tolikrát, kolik by bylo možná dobré, aby třeba pokračovali v té psychoterapii, aby tam chodili půl roku a ne, aby navštívili toho psychoterapeuta čtyřikrát a pak se jim ulevilo a řekli, tak já už teď nemusím. A tam asi hraje i to uvažování o tom honoráři. Jo? Já radši ušetřím nebo půjdu tam za ním zase, kdyby se můj stav zhoršil, ale to není úplně dobře.
Co může vlastně psychoterapeut pro svého klienta udělat? Já hodně často se tady potkávám, co se terapie týče, s odpověďmi, já mu neradím, to není moje práce. Takže otázka je, co je jeho prací?
Jeho prací klidně může být i ta rada. Víte, já reaguju na takové škrtání červeným křížkem slova rada, tak na to reaguju tak, jak reaguju teď. Jo? Proč bychom měli zapovídat i v psychoterapii, teď nemám na mysli jenom poradenství třeba manželské, partnerské. I v psychoterapii, proč by se neměli poradit, proč bychom neměli říct, já na vašem místě bych udělal toto a toto, proč bychom neměli být někdy direktivní, někdy kus direktivity, takové rozhodnosti, dokonce je přesně právě to, co klient potřebuje slyšet. A co všechno pro něj můžeme udělat, oni jsou to někdy i sociální věci, zaintervenovat v nějaké instituci, pomoci mu někde v jeho zázemí pracovním, sociálním. I tyto věci si umím představit a někdy se v psychoterapii dějou. Bývají někdy riskantní, vyvolávají otázky, jestli se o něj nestarám až moc a jestli by se ten klient nebo klientka neměli o sebe postarat sami, jestli já bych ho neměl jenom tak jako splnomocnit a povzbudit jeho sebevědomí, aby si víc věřil a zašel někam sám. Ale i já jsem někdy v minulosti teda zasáhl ve prospěch svých klientů i třeba na úřadě. I tohle jsou ne ty většinové věci v práci psychoterapeuta, jsou určitě menšinové, ale jsou možné.
A když se podíváme na druhou stranu, lze poznat špatného terapeuta?
Aha, takhle obecně asi ne, ale on ho pozná ten klient nebo klientka, když s ním ten terapeut pracuje. Prostě mu to nevyhovuje. Má, teď myslím ze strany toho člověka, který toho psychoterapeuta vyhledal, má špatný pocit z práce toho terapeuta, běží mu hlavou a tělem a cítí to úplně. Tak to ne, toto se mi nelíbí, tohle si myslím, že by dělat neměl. Možná si může přečíst nějakou takovou knížku, jako jsem se pokusil napsat, nebo od jiných autorů, si něco přečíst o psychoterapii, jak by se dělat měla, když se setká s tím, že se nedělá z jeho třeba i subjektivního pocitu dobře, no tak radši ať hledá jiného psychoterapeuta.
Dnešní Diagnoza F je o psychoterapii, povídáme si o psychoterapeutech a povídám si s panem profesorem Zbyňkem Vybíralem, který napsal mimo jiné knihu Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Ve vaší knize píšete, že v České republice je povědomí o etickém a neetickém chování psychoterapeutů spíše nízké. Co to znamená?
Málo se tu diskutují veřejně, teď myslím třeba i v odborné komunitě několika tisíc lidí, kteří tu psychoterapii nebo poradenství dělají, tak málo se diskutuje o případech dobré praxe a špatné praxe, o případech selhání psychoterapie. terapeutů, málo se o tom píše, dělá se málo takových seminářů, málo sympozií. Ve výcvicích budoucích psychoterapeutů zjišťuju opakovaně, že samostatné bloky o etice a neetice, o porušení etického kodexu, že tam nejsou zařazovány do některých výcviků a podle mě by měly být explicitně zařazen, třeba celý víkend se tím zabývat, aby si to opravdu všichni promysleli, měli možnost se k těm věcem vyjadřovat. Etika a profesionalita určitě není nic, co se má přednášet budoucím psychoterapeutům ve formě monologu a oni si mají psát, že to takhle budou dělat a mají si to vytisknout a dát si to na stůl. To určitě ne, je to probírání dilemat, je to probírání složitě řešitelných situací, kdy jsou třeba dva, tři možné způsoby, jak tu situaci vyřešit, ale pak je nějaký způsob, jak to také úplně celé pokazit. A já mám teda zkušenost, že z literatury, kterou znám, hlavně teda ze Spojených států amerických, že tam jsou, když ne úplně specializované časopisy na toto téma, tak jsou tam specializované knihy, jsou tam články v časopisech, mnohem častěji se dotýkající etiky než u nás. U nás nejsme úplně, není to úplně neznámé území. Vydáváme odborný časopis a tyhle věci také prosazujeme, ale to povědomí, tak jak jsem napsal, tak jsem o tom přesvědčen, že by mělo být mnohem, mnohem větší, širší, i včetně toho, že to prostě některé kolegy, kteří selhali nebo selhávají, bude bolet.
Pane profesore, jak moc důležitá je psychohygiena pro psychoterapeuta?
Co vám mám na to říct? Já znám některé psychoterapeuty, kteří určitě psychohygienu ve smyslu takového zdravého životního stylu nebo toho, že vás napadá, ježiš, tohle by dělat neměli, takhle by žít neměli, tak se toho dopouštějí a hřeší a jak se to říká, kážou vodu druhým, ale pijí sami víno, abych použil příměr. Já si myslím, že já vám řeknu samozřejmě, že důležitá je, ale jejda, naskakuje mě opravdu to, že spíš vidím, že to podceňují psychoterapeuti.
Taky ve své knize píšete, že má psychoterapeut o své práci pořád přemýšlet. To mi přijde velmi jako děsivá představa, že pořád přemýšlím.
Aha, jejda, to tam nějak vyzněla nějaká věta, že pořád tak určitě by měl mít právě v rámci té zmíněné psychohygieny svá každodenní okýnka večer, kdykoliv, kdy se věnuje něčemu jinému, kdy si pustí hudbu a kdy, anebo cokoliv příjemného, kdy jde do kavárny, kdy si povídá o jiných věcech každý den. No, to, když jsem před chvílí se zmiňoval spíš skepticky o tom, že to řada psychoterapeutů neumí, tak to bylo dáno tím, že se mi vybavují psychoterapeuti, kteří od pondělí do pátku pracují 12-14 hodin. Jo.
Je podle vás psychoterapie vážné téma nebo může být i veselá?
Veselá psychoterapie, ale určitě může. Do psychoterapie možná, když není úplně o těch nejvážnějších tématech s klientem, tak určitě patří i smysl pro humor terapeutů, teďka myslím smysl pro humor, anebo i pokus se zasmát s klientem, s klientkou. Často se zdůrazňuje, když říkám na jednu stranu, že to možné je, tak se často zdůrazňuje jakési riskování, protože smysly pro humor jsou různé a druhy a kvality humoru máme všichni velmi odlišné od druhých lidí, takže se třeba nemusíte se svým vtipem trefit do toho, co vyhovuje klientovi. Ale psychoterapeut by neměl být hovorově řečeno suchar, nebo neměl by dělat žádnou takovouhle jenom suchou, natož nějakou akademickou práci. To je o normálním povídání a tam patří to, že se nad něčím zasmějeme.
Ve své knize pokládáte řadě jiných psychoterapeutů dvě otázky. Já si je na závěr našeho rozhovoru dovolím položit i vám. Co vám pomáhalo být psychoterapeutem?
Myslím si, že to bylo zázemí v osobním rodinném životě. Pak kolegové, ke kterým jsem měl důvěru a se kterými jsem si každý týden mohl probírat i mimo regulární supervize nějaké nejasnosti nebo obtíže při práci s druhými lidmi. Asi tyhle dva faktory řečeno, velkým slovem bych zdůraznil, zázemí osobní a zázemí vlastně týmové nebo profesní.
A co pro vás bylo důležité, když jste tuto práci dělal?
No, teď jsem se zarazil a váhám. Myslím si, že tam byl pokus aspoň se pokusit každému člověku trochu pomoci. Ne úplně moc, ne úplně změnit celý život, ne úplně to za něj vyřešit, ale mít dobrý pocit z toho, že jsem se pokusil, nebo že jsme se oba pokusili, on se mnou, ona se mnou, a že i když se to nepodařilo, že si nemáme co vyčítat a nezůstal ve mně třeba špatný pocit, že jsem něco pokazil.
Říká pan profesor Zbyněk Vybíral. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, připomínám, že na wave.cz už zítra najdete záznam dnešního rozhovoru, ale i rozhovoru z minulého týdne, kde jsme si také povídali s panem profesorem Vybíralem o psychoterapii. No a samozřejmě doporučuji stahovat do podcastu. Dobrý den.